ስርዓት ምርጫ ኢትዮጵያ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ስራሓሉ ዘሎ ስርዓት ዓብላሊ ድምፂ ናብ ተመጣጣኒ ውክልና ስርዓት ድምፂ እንተዝቕየር ናብ ኣሳታፊ ፓርላማ ሓደ ስጉምቲ ምዃነ ኢሎም መራሕቲ ተቃወምቲ። ኣብ ፓርላማ ዝተሓዙ መናብር ብውክልና እንተዝኸውን ሓደ ፓርቲ 100 ካብ 100 ተዓዊተ ኣይምበለን ይብሉ ኣስዒቦም። እቶም መራሕቲ ተቃወምትን ኣባላት ፓርላማ ነበርን ኣብቲ ርእቶም መረፅቲ ዝህብዎ ድምፂ ዝሓሸ ዋጋ መሃለዎ ቀጻላይ ኣቃወማ ቅርፂ ፓርላማ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈለየ ምኾነ ይብሉ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ኢህወደ ግን ዝካየድ ዘሎ ሃገር ለኸ ልዝብ ናብ ፓርላማ ምእታው ኣብ ክንዲ ብዓብላሊ ድምፂ ዝኸውን ብውክልና ክኸውን ተቃወምቲ ይሓት ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ በቲ ሓሳብ ብምስምማዕ 15 ሚእታዊ መናብር ጥራሕ ብስርዓት ውክልና ክኸውን ደሊሎ። መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግና 40 ሚእታዊ መናብር ብውክልና ክኸውን ይሓት ኣለዉ። ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ምክትል ኣቦ መንበር ሓደ ካብ ተላዘብቲ ውድባት መኢኣድ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኢህወደግ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ስርዓት ምርጫ ንሓደ ኣካል ጥራሕ ዝረብሕ እዩ ይብል።
የምርጫ ስርዓቱን መቀየር በራሱ አንድ ታሪካዊ ነው። እስካሁን ድረስ ኢህአዴግ ሲጠቀምበት የቆየው አብላጫ የምርጫ ስርዓት
ንናይ ምርጫ ስርዓት ምቅያሩ ንባዕሉ ታሪካዊ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኢህወደ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ናይ ዓብላሊ ድምፂ ስርዓት ንሓደ ኣካል ጥራሕ ክጠቅም ስለ ዝፀንሐ ነቲ ኣሰራርሓ ምርጫ ምቅያር ንባዕሉ ሓደ ንህዝቢ ዝጠቅም ስጉምቲ እዩ ይብል። እዞም ተላዘብቲ ኣብቲ ናይ መናብር ቁፅሪ ውክልና እንተ ተሰማሚዖም ኣብ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንመጀመርያ ግዜ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ክግበር እዩ ማለት እዩ።